на денешен ден во музичката историја.
23. ноември. На денешен ден 1944 година на врвот на Билборд беше синглот You Always Heard You One You Love на Mills Brothers. 23. ноември 1954 година е роден Брус Хорнсби. Негов најголем број еден хит е The Way It Is од 1986 година. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? На денешен ден 1960 година на врвот на Билборд беше синглот Are You Lonesome Tonight на Елвис Присли. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? 23. ноември 1995 година Майкл Джексон е прогласен за најдобар машки артист, а Бјорк за најдобар женски изведувач на MTV Europe Music Award, кој беа одржан во Париз.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.